Bismillah, i dag den 7. december 2013, vi har med Riyad al-Salihin al-Qa'a. Bismillah wa kafa, wa salatu wa salam ala nabiyyil Mustafa Muhammad ibn Abdullah, alayhi wa ala alihi wa sahbihi afdal salatu wa atamma taslim, amma ba'd. Vi har nået frem til kapitel nummer 237, Babu fadli al-ihsani ila al-mamluk. Babu fadli al-ihsani ila al-mamluk. Hvordan man skal være over for en, som man har mulk al-yamin. Mulk al-yamin, det betyder, at man ejer. Og før i tiden, man kunne godt have ejet et menneske under krigstilstand, hvor disse mennesker, de har været under et menneske, fordi man tog den som gidsler, og så bliver det som slave for en. Og det er derfor, hvordan skal man behandle sådan en slave? Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Nisa, vers nummer 37, وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. I skal tilbede Allah subhanahu wa ta'ala, og lad være med at stille partner ved siden af ham. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Og hvordan man skal være over for sine egne forældre. Hvordan man skal være over for sine egne forældre. وَبِذِي الْقُرْبَى. Og med din nærmeste af dine familie. Med din nærmeste af dine familie. Hvordan skal man forstå din nærmeste af sine familie? Og det er dine brødre, dine søstre, dine fætre. وَالْيَتَامَا وَالْيَتَامَا faderløs. Og man er kun yatim, når man har ingen far. Og det er derfor i alam al-ins, det som vedrører mennesker, man siger fulanun yatim, ham der, han er yatim, hvis han ingen far har. والمساكين og dem en miskin, det er en person, som ingen penge har, eller han har lige til noget, han kan klare sig med. والجاري ذي القرب والجاري ذي القربى والجاري ذو القربى. Og hvis vi kigger på, hvem er al-jari ذو القربى, det er ham, som er din nabo, men alligevel han er familie med dig. والجار الجنوب og det er en nabo, som er ved siden af dig, men han er ikke familie med dig. والصاحب بالجنوب og en ven, som er ved siden af dig. وابن السبيل en rejsende. وما ملكت أيمانكم og dem, som har ligesom magt over en, det vil sige, han ejer en person, en mand eller en kvinde. Ja, det betyder, når man har mistet sin far, ikke mistet sin mor. Og en yatim, hans yutum opløftes, når selve alderen er kommet i pubertet, og pubertetsalder er som grænse op mod de 15. Så du kan ikke være yatim. Hvis vi kigger i den ære, som faktisk det vi har behov for at se på, det er وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ og dem som I har ligesom jeres egen magt over, det er disse slaver. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih i den første aden, hvor han siger وعن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألته عن ذلك فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم وخوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يدي فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبوهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. محمد صلى الله عليه وسلم han fortæller en person hvordan han skal være, hvor han siger at han Al-Ma'rur ibn Suwayd har set Abu Dharr radiyallahu anhu wa arda, hvor han havde noget tøj på, og hans ligesom tjeneste dreng, han havde det samme tøj på næsten. Og han spurgte ham, hvorfor har I det samme tøj? Altså, du er herren, og han er en slav. Så sagde han, i Muhammeds tid, sallallahu alaihi wasallam, hvor man har bandet på en person, fordi han har fortalt, hvem hans mor er. Og du ved godt, når man er i diskussionsbane, så bruger man som regel familie til at fortælle, din mor er sådan eller et eller andet. Hvor Muhammed sallallahu alaihi wasallam svarer tilbage til ham og sagde, du er en mand, som har stadig rester af jahiliya. De er jeres brødre og jeres onkler. Allah har gjort den under jer, eller under jeres magt. Hvis en af jer har sin bror under hans magt, så skal I fødre dem, ligesom I spiser. Og så skal I dække deres aura med det samme tøj, som I dækker jeres aura. Og lad være med at bede dem om, at de skal udføre nogle handlinger, som de ikke kan, og hjælp dem. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han giver os en retningslinje, som vi skal alle sammen følge. Hvis den der hukum er gældende for slaver, hvordan er det så, når de gælder for sine egne familiemedlemmer? Og det er derfor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fortæller, at hvis man har en slave under sig, så skal slaven behandles ordentligt. Fordi de er mennesker. Og fordi at de er mennesker, Allah subhanahu wa ta'ala har valgt, at deres liv den skal være hård. Og I skal huske på Yusuf alaihi salatu wa salam. Han er blevet solgt som en slave. Og da han blev solgt som en slave, hvilken behandling har han fået, og hvilken status har han fået efterfølgende. Og vi som reelle mennesker, vi kan fejle. Og det er derfor, når vi fejler, så skal vi kunne rette disse fejl op med at udføre nogle handlinger. Vi skal udføre disse handlinger korrekt. Jeg sagde det før, men jeg kan fortælle det igen, inshallah. Det er under kapitel, der hedder 234, Kitab al-Da'awat. Kitab al-Da'awat, al-Da'awat. Kitab al-Da'awat. 234. Og det er derfor, at det er vigtigt, som Abu Dharr radiyallahu anhu wa arda, han viser den bedste eksempel. Hvordan han fortæller os, hvordan vi som mennesker, vi skal være. Vi skal være eksempelsk. Vi skal vise, hvordan vi er over for disse mennesker. Fordi vores behandling, det fortæller, hvem vi er, og hvad er det, vi bærer ind i vores hjerte. Der er desværre nogle forældre, der presser deres børn til de ydre med alle mulige krævninger, som de skal udføre. Og disse ting er ikke i orden. Børn skal lov til at være børn, alligevel skal de bære ansvar, men de skal være ansvar stykvis, ikke fuldvis. Og det er derfor, at det er vigtigt, at børn de nyder deres ligesom børnhed, men alligevel at man lærer dem, hvordan de skal være voksne, langsomt. Hvis de ikke gør det, der kommer et tidspunkt i deres liv, hvor de får det, man kalder et knæk. Det er svært, og det er set. Det er ikke noget, der kræver at komme med et bevis. Det er ikke det, vi sidder og diskuterer. Der er masser af ting i livet, som du lærer med tiden. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, at vi forstår det her ting korrekt. Så jeg håber, mange af jer, I forstår det, jeg siger. Hadith nummer 2. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. Muhammad s.a.w. siger, hvis dine slave eller hvis dine tjener kom med din mad, og du vil ikke have, at han skulle sidde sammen med dig og spise, så giv ham noget at spise. To bidder, eller en bidder eller to bidder, det indikerer et form for metaforsprog. Giv ham noget af det. Au akalatan au aklatain, eller noget, som han kan ligesom gøre sig selv ligesom midt på. Fa innahu, den person, waliya ilajah. Fordi ham der, han har stået for at koge dem og lave dem, så skal han have lov til at spise af det. Når han har lavet det, så skal han have lov til at spise noget af det. Og hvordan kan et menneske, vi siger tit, og jeg vil ligesom reflektere til nogle af forældre, at nogle af dem må Allah retlede dem. De laver nogle mad, som er specielt til faren og moren, og børnene får usel mad. Eller forældre spiser udenfor, og de tager ikke deres børn med sig. Ofte. Hvorfor? Er det fordi, de vil gerne spare penge? Hvad er det for et hjerte, et menneske kan have? Når en person, han vil ikke have, at hans barn, eller hans kone, eller hans søn, eller hans datter, deler de samme mad med ham. Jeg kan huske i Libanon, jeg kan huske nogle familier, faren fik noget speciel mad, og børn fik noget dårlig mad. Hvorfor? Fordi faren, han ville have det på den måde. Faren sad ikke sammen med sine børn og spiste. Allahu Akbar. Kibir. Den der form for kibir, som har sat sig hos mennesker, at de begynder at tænke på sig selv, at mændene skal have en højere status end de øvrige. End hvem? Din kone. Din kone, som bærer dit navn og din ære. Din kone, som har knoklet i køkkenet for at lave disse mad til dig. Så vil du ikke engang dele det med hende. Hvad er det for et menneske, vi har med at gøre? Hvad er det for et menneske, vi har med at gøre? Eller barnet står og kigger på sin far, når han flækker en hel kylling. Og hans savl, den løber langs banen af hans mund. Og barnet begynder at lave dua på sin far. Laver dua på sin far. Og prøv at forestille dig, at ham faren, han lader sine børn være ligesom hunde, må Allah beskytte os. Hvordan en hund står i passage og venter til, man kaster ben til den, så de kan hoppe på den. Betragter du dine børn som hunde? Ej heller, når du har noget med slaver at gøre. Islam er kommet for at opløfte undertrykkelse af alle slags. Lad være med at skrive, fordi vi har dansk, og så kan vi tage det bagefter. Islam er kommet for at opløfte slaveri på den façon, at det er en form for trykkeri på folk. At man undertrykker et andet menneske, om man er slave eller ikke slave, man har de samme rettigheder som en muslim. Og det er det, vi skal forstå. Kapitel nummer 238. Babu fadlil mamluk alladhi yuaddi haqq Allah. Fadlul mamluk, at ham som er en slave, hvis han opfylder sin haq over for Allah, han kan være bedre end almindelig befri slave. حديث نمائد دين كبيل عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر رضي الله عنه هسك أت محمد صلى الله عليه وسلم هسك إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين Hvis en slave han er god mod sin egen herre og giver ham rådgivning, og han tilbeder Allah i den bedste vis, så vil han optjene dobbelt lønning. Allahu Akbar. Og Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger i hadith nummer 2, wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qal, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران. محمد صلى الله عليه وسلم say العبد إن سلاو سمع أنا إن فسون هم في الأبتشين تو بلنغا المصلح المصلح سم غلقوا سم يلبا سمع فنفتي والذي نفسه أبي هريرة بيده أبو هريرة أنسفاو وهنسي يسفاو بهم صمها أبو هريرة الشيء بهنسهن دي بيسي الله لولا الجهاد بس دي يقهبها مهنسن تالجهاد فالله سكول سبحانه وتعالى دي كما بتبيتها فكلا والحج أتكمت الله سهوز على عبادة وبر أمي أتفا بيلبلي med at være tilknyttet af min mor og hjælpsom. La ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Så vil jeg ønske, at jeg skulle dø som en person, som er under en anden, det vil sige, som er mamluk, som en slav. Hvis vi kigger, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam har sagt, at han kunne ønske at dø som en slav, men der har været nogle ting før det. Og læg mærke til det. Al-jihad. Al-jihad, der er ikke nogen, der kan måles med al-jihad fi sabilillah. Og lad være med at tro på, hvad disse hyggelige modernister siger med hensyn til jihad. Der er al-jihad al-qital. Der er intet, der kan være målt med det. Og Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, han siger, at hvis en mand han er fyldt med synder, den bedste mulighed for ham, hans synder bliver tilgivet øjeblikkeligt, er al-jihad fi sabilillah. Wal hajj, rensning. Og hvis man kommer til hajj og udfører sin hajj og kommer til hajj med halal penge og rejser med halal penge, og hans spisning er halal, og intentionen er korrekt, så vil han vende tilbage efter hajj, ligesom han er blevet født. Wa birru ummi, hvordan man er over for sine forældre, specielt mødre. Ka al, en mor hun har tre rettigheder, og en far har en rettighed. Og moren, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, når han fortalt om hende, med hensyn til hendes fødsel. Når hun er født et barn, hvordan hun er. Hamalatuhu wahnan ala wahn. Når hun bagte et barn ind i sit hjerte, ind i sin egen indre. Og hvordan fødselen har været hård for hende. Den her er beskrevet af Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, mødre er mest tilknyttet til et barn. Og det er derfor, mødre som regel er sød og rar. Og det er derfor, man skal være ekstra flink ved dem. Fædre er som regel sød, men de vil aldrig nogensinde opleve det samme sød, som en rigtig mor er, som er trofast. Og så siger Muhammad, la ahbabtu an amuta wa ana mamluk. Så kunne jeg ønske, at jeg vil dø. Som hvad? Som en slave. På grund af hvad? På grund af den belønning. Og det er klart, Muhammad s.a.w. ønsker os det bedste. Og vi skal også ønske alle mennesker os det bedste. Hadith nummer 3. Og an Abi Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu wa ardahu, qal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق والنصيحة والطاعة له أجرا. المملوك هم سم أعسلاو بس هنسلب الله بدن بستفيس ويؤدي إلى سيده الذي عليه من الحق over for sin egne herre, det vil sige ham, der ejer ham, han er den bedste eksempel. Det vil sige, han giver ham, hvad hans behov er, og han udfører det korrekt. والنصيحة, når han spørger ham om råd, han giver ham råd. والطاعة, adlydelse i de gode, adlydelse i de gode. له أجران, han får to belønninger. Og det er vigtigt at forstå, at nasiha, hvornår man giver en person nasiha. Så spørger jeg, nu spørger jeg alle sammen, hvornår skal en muslim give nasiha? Nu skal jeg lige teste jer. Hvornår skal en muslim give nasiha? En der siger, når man fejler. Tayyib, er der flere? Alle andre sover. Jalla, jeg venter. Skjult. Nasiha behøves ikke give, når man fejler. Tayyib. At sige frygt Allah, tayyib, er også en nasiha, tayyib. Behøver ikke gives kun ved fejl. Nasiha er endda da'wa. Tayyib, så skal jeg lige spørge jer indirekte. Nogle gange, hvis du kommer hen til en bror og så siger, jeg vil gerne give dig et råd. Hvis han har fejlet, lad os nu ansøge, hvis han har fejlet, eller du synes, at han har gjort et eller andet. Tror du ikke nogen gange, hvis du kommer og siger til ham, jeg vil give dig en nasiha, han bliver ligesom shaitan? Ja. Præcis. Det vil sige, ofte er det sådan der, nasiha behøver ikke at gives direkte. Nogle gange en nasiha, det skal man vente med på en anden vis. Nogle af mennesker, lad os nu antage et eller andet bror, der hedder Hassan. Jeg kender Hassan udmærket. Hvis jeg kommer hen til ham og giver ham en nasiha om noget, så vil han ikke tage imod det. Men man kan gøre en anden måde for nasiha. Hvordan? For eksempel hente en dars eller en skriftlig ting om noget bestemt emne, som broren fejler i. Og siger til ham, bror, skal vi ikke lytte til det der sammen, eller skal vi læse det der sammen og kigge på det? Fordi som regel, hvis jeg kommer og konfronterer en person med noget, så kan der opstå et problem. Og med hensyn til at sige til ham, frygt Allah, fordi der er nogle mennesker, deres din, den er lige på vippen. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ. Så vil han ligesom trække sig tilbage og sige, at han gør nar af mig. Og nogen tager det tungt, og nogen tager det personligt. Så nogle gange, jeg personligt, jeg stiller et spørgsmål til folk indirekte. Er det her noget, som vi har i sunnah, som du kan referere til mig om? Har Muhammad sallallahu alaihi wasallam i den der situation, eller den her hændelse, gjort sådan og sådan? Ved du om nogle ulama, som har udtalt sig om, hvordan vi skal være, når vi står i den her situation for eksempel, uden at sige, at han faldt i det samme? På den måde, så kan man ligesom tage fat i noget. Og det er også vigtigt, hvem er det, der giver en nasiha? Nogle mennesker, de giver nasiha til højre og venstre, uden at de ved, hvad de har med at gøre. Yani for eksempel, der kom en, efter jeg har holdt khutbat jum'a, og han sagde til mig, bror, din stemme, den er meget høj under khutbat. Det er ikke godt. Jeg vil give dig nasiha, lad være med at hæve din stemme op. Jeg sagde til ham, må Allah belønne dig. Jeg skal lige fortælle dig en hadith af Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, som fortæller, hvordan da han lavede khutbat jum'a har været. Og så forklarer jeg ham hadith, hvor Muhammad sallallahu alaihi wasallam, når han stod op på minbar, så ligesom man kan se en granattræ eller granatæble op i hans ansigt, så rød var han, og hans stemme den kom op, og så sagde han, ligesom han er mundhiru jaysh, ligesom han tager til en herre, sabbahakum wa mansakum, I skal adlyde, I skal gøre, I skal gøre. Så han kigger på mig, som om jeg ikke fatter en brik. At en person, som skal give nasiha, så skal personen have viden om tingene. Og det er vigtigt. Så hvis du skal tage nogle punkter med hensyn til nasiha, så skal man sige, at man skal have viden om tingene. For eksempel søstre og brødre, der har problemer i deres ægteskab, hvor de deler deres problematik med andre, hvor man kan se, at disse mennesker kan ikke hjælpe dem, da de ingen erfaring har, eller noget islamiske viden har. Så kan de ikke guide dem, så kan de ikke vise dem, så kan de ikke hjælpe dem. Så viden har en stor betydning i det her sammenhæng. Så at give nasiha er godt, hvis man har viden om tingene præcis. Er det her korrekt eller forkert? Er I med? Er I med, eller snakker jeg bare til mig selv? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tøj. Hadith nummer 4. وعن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han fortæller om tre mennesker, som opnår to belønninger. En mand fra bondens folk, som tror på deres profeter og tror på Muhammad sallallahu alaihi wasallam, og det betyder at komme ind til islam. Og en slav, når han opfylder rettigheder over for Allah og rettigheder over for sin ejer. Og en mand, som har en slavinde under sig, hvor han opdrager hende og er sød og rar over for hende, lærer hende, og så lærer hende tingene i det bedste vis, hvor han befrier hende fra slaveri, og så bagefter han gifter sig med hende, så vil han opnå to belønninger. Hvis du kigger i de tre kategorier, det er en mand, som har været kafir og bliver muslim, og hvis du har en person, som er en slave og alligevel opfylder sine rettigheder over for sin herre, som han har id over ham, og en mand, som opdrager en pige eller en kvinde under ham, men alligevel opløfter hende og befrier hende fra slaveri og gifter sig med hende, uden at danse skam. Kapitel nummer 239. Babu fadlil ibadati fil harj. Kapitel vedrørende tilbydelse, når der er harj. Og hvad er al-harj? Når der er masser slagtninger, når folk bliver slået ihjel, må Allah beskytte os. Hadith nummer 1. Og at blive slået ihjel, det betyder, at mængderne er rimelig store, uden at man lægger mærke til det. An Mi'qal ibn Yasar, radiyallahu anhu wa ardah. Mi'qal ibn Yasar, radiyallahu anhu wa ardah, han sagde, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم حسك العبادة في الهرج كهجرة إلي التلبل نرى هرج ليس منها لو هجرة تما الهجرة محمد صلى الله عليه وسلم أعلي سمدم سمها لو هجرة فمكة المدينة أنا بكيغا مهنسن تل هرج أضاء الهرج الهرج نرى القتل når folk bliver slået ihjel uden i grund. Ligesom nu om dag, når vi kigger rundt omkring os, hvor muslimerne bliver slået ihjel. Worldwide, det vil sige over det hele. Når muslimerne bliver slået ihjel i Burma, bare fordi de er muslimer, og de er uskyldige. Når muslimerne bliver slået ihjel i Kosovo. Når muslimerne bliver slået ihjel i Bosnien. Når muslimerne blev slået ihjel i Falestin, når muslimerne blev slået ihjel i Tjetjenien, når muslimerne blev slået ihjel i Syria, når muslimerne blev slået ihjel over det hele, bare fordi de er muslimer. Når folk de begynder at slå en muslim ihjel, når han går på en gade og bliver skudt, og bliver tortureret, og bliver misbrugt. Hvorfor? Fordi han siger, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Når han anerkender al-ubudiyya, tilbedelse til Allah, så er der en far for, at man vil gerne slå den her person ihjel. Hvorfor er den far for at slå den person ihjel? Fordi han er muslim. Når en person han er muslim, så er han farlig. Når jeg og dig er muslim, så skal vi sættes på terrorisme-listen. Du er muslim, så skal du være terrorist. Du er terrorist, bare fordi du siger la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Du er nødt til at stå over for en kafir og forklare ham, at du er en god muslim. Fordi kuffar har dannet sig idéer om, hvordan du er som en individ. De har nogle tanker op i deres hoveder, som siger, når vi har noget med en muslim at gøre, så skal vi se, hvordan en muslim er. En muslim han gør sådan og sådan, og en muslim er sådan og sådan, så de har dannet sig nogle idéer. Så stiller jeg mig op og siger, hvordan er en muslim? En muslim, som han har underkastet sig Allah subhanahu wa ta'ala, han er den person, som vil gerne have, at Allahs din kommer frem. Om kuffar har forvekslet, eller ødelagt, eller har ligesom snydt eller bedraget med hensyn til om islam til deres befolkning, det er ikke vores skyld. Vi som muslimer lige meget hvad, vi holder os til, hvad Allah fortæller os og siger. Alhamdulillah. Alhamdulillah, islam er ved at komme virkelig frem, så en muslim kan være stolt, trods at de her kuffar begynder at snakke om religionsfrihed. Har I hørt det ord før? Har I hørt det ord før, der hedder religionsfrihed? Har I hørt det? Er der nogle klinker op i jeres hoved, der siger, hvad er religionsfrihed hos os? Og hvad er religionsfrihed hos dem? Religionsfrihed hos en muslim er, når Allah subhanahu wa ta'ala siger, la ikraha fi din. La ikraha fi din. Qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Faman yakfur bit-taghut ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لا إكراه في الدين صم المسلم في بطر الله إنن في الإسلام وردافة إن في كيئة دي من كلا religions frihed med begrænsninger og hold jeres ører rigtig stiv. Hvis kuffar, de skal leve i et muslimsk samfund med sharia-lov, så skal kuffar rette sig efter vores islamiske lov, som er, kvinderne må ikke vise sig uden dækning af deres aura. De bærer hijab og jilbab. Og de skal bære az-zunnar, som er en sløjfe på deres mave, rundt om maven, som er rød for at vise, at de er en kafira. Og nummer to. Og mændene må ikke tage islamiske tøj på, som almindelige muslimer tager. Og når de rider på heste, de må ikke sidde ligesom mænd. De skal sidde ligesom kvinder fra siden. Og deres ibadah, den synlige ibadah, må ikke dyrkes. Men de må gerne dyrke deres ibadah i deres templer, eller synagoger, eller kirker, men indvendig, ikke udvendig. Og for eksempel en kafir, eller en kafira, hvis de bliver taget, at de har drukket alkohol på gaden, eller man kan lugte, at de har drukket alkohol, så vil de få piskeslag. Og hvis de bedriver hår og bliver taget i det, og der er fire vidner, hvis de er gifte, så bliver de stenet. Og hvis de er ugifte, så bliver de pisket. Samme hukum. Religionsfrihed hos kuffar er anderledes. Rettigheder til dem at håne på islam. Rettigheder til kuffar at håne på islam. Og ingen rettigheder til muslim til at svare eller sige noget som helst. En kafir har omtalt hijab i Danmark til at blive kaldt sække, sort sække. Vi må ikke kalde dem noget som helst, fordi vi har ikke rettigheder, som de kalder det. Men Allah har givet os rettigheder. Allah har givet os rettigheder, så vi har ikke behov for, at vi skal have rettigheder fra dem. Så er der mange, der siger, vi kommer ind i valgsystemet. Det der, det er til Abu Ubaidillah. De siger, vi kommer ind i retssystemet for grund af, vi skal samle valg. Så muslimerne kan få de, man kalder deres rettigheder. Så siger Allah, Alam takun ardullahi wasi'a, fatuhajiru fiha. Har Allah siger ikke været stor nok? Så I kan lave hijra fra den. Når Mekka begyndte at være hård mod sahaba, så rejste sahaba væk. Og hvis Medina har været hård, så vil sahaba rejse endnu mere væk. Og det samme gælder for en muslim. Når hans liv begynder at være hård, så skal man skynde sig at komme væk. På grund af hvad? For at beskytte sin din. Ikke for at sælge sin din, som de der organisationer her i landet har gjort. Ja'ni. Der var en, der sagde til mig, kan man godt danse iman og kufur? Kan man godt danse iman og kufur? Så sagde jeg, hvordan? Ja'ni, for eksempel i en masjid, man beder til Allah, og man løfter en status af en, man skal vælge, hvor der står, stem på mig. Kan man have iman på Allah og shirk samtidig? Flot spørgsmål. Spørgsmål er, når der begynder at dyrke shirk ind i masjid, så opløfter man hukum fra den masjid. Når man begynder at danse shirk i en masjid, så skal man ikke begynde at bede til Allah i den masjid mere. Fordi sådan blev brugt til noget andet. Så er der nogen, der siger, hvad med Kaaba? Kaaba, der har været masser af statuer rundt omkring. Og Muhammad bed. Naam, Muhammad s.a.v. bed. Men da Muhammad s.a.v. havde magt, han har fjernet disse statuer. Og nu i vores masajid, hvis vi begynder at opbygge statuer, så vil vi stå i det her dilemma, at vi har magt til at fjerne det, men alligevel vi vil ikke gøre det. Så det er et spørgsmål, er det tilladt at bede i disse masajid, eller ej? Jeg personligt, og det er min personlige holdning, jeg beder ikke i disse masjid, som kalder til shirk. Heller ikke bag en person, som deler en holdning, som siger, hvad er tilladt og alt det der. Jeg beder ikke bag dem. Og jeg siger det klart og tydeligt til vedkommende. Jeg beder ikke bag dig, ikke fordi jeg siger, at du er mushrik, men jeg siger, at du er en, som misbruger din. At du hygler, det kan diskuteres. Det er en lille form for hygleri, og du bærer fisk, naam, det kan man godt se, men jeg beder ikke bag sådan nogen overhovedet. Det er en ibadah, som er til Allah og ingen andre. Inshallah, næste gang, så tager vi kapitel nummer 240. Hvis I har nogle spørgsmål eller ting at sige, vi har kun 10 minutter tilbage, inshallah, så vil jeg tage jeres spørgsmål bi'idnillahi ta'ala. Må Allah subhanahu wa ta'ala belønne de bedste, ya Rab. Har I nogle spørgsmål, så tager vi det. Med hensyn